Бул Азаттык арнасы микрофон алдында Маншуга Саутай. Кызылорда калалык ички иштер башкармасы Азаттыкка жиберген расмий жообунда Хадижа Ахметжанга эч кандай кысым көрсөтпөгөнүн маалымдады. Ахметжанова буган дейин Азаттыкка укук коргоо органдарынын кысымына байланыштуу элден кеттим деген болатын.
Кызылордада 10 адам келди го милициядан. Мени деген коркутуп, алдап сулап жазгызып алды го, нени признание жазгызып алды го мага объяснительный. Мен акмак сонун баарын жазып бергем, кандай партиядасың сен? Согуну саат түнгү 3ке дейин биз аңдып турду машина ашып кетпесин деп. Түнгү саат 3те машина бурулуп чыгып кеткен кезде биз качтык го документибизди алдык да чыгып кеттик. Требование отставки, одан кийинки жаңагы жер маселеси. Энди мен ойлойм сол үчүн деп, башка эмне үчүн? Мен эч кандай бир кылмыш иш жасамадым, бирөөдү тонамадым, бирөөдү өлтүрмөдүм.
Кызылорда полициясынын кабарлоонуша 42 жана 90 айлар аралыгында участка жедел профилактикалык иш-чарасы өткөзүлгөнүн, текшерүү барысында Хадижа Ахметжанын убакытча тиркөөсүз туруп жатканы аныкталган. Осыган байланыштуу Казакстан акимчилик укук бузуучулук тууралуу кодексинин 292 бабы 2-ші бөлігінің талаптарын бұзған үшін Ахметжан Хадиджа Жұмат қызына 7 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салу туралы әкімшілік шарасы қолданылды деп жазылған ресми жауапты. Полиция Хадиджа Ахметжанның үйіне полиция қызметкерлерін өз еркімен кіргізіп түсініктеме бергенін де жазған. Бұған дейін президенттің отставкаға кетуін талап етіп, жалғыз өзі наразылық акциясын жасаған Қызылорда тұрғыны Хадиджа Ахметжан құқық қорғау органдарынан қысым көруіне байланысты Қазақстаннан кеттім деген болатын. Соңғы бір айда Қырғызстанда тұрып келген Хадиджа Ахметжан осы аптада науқас ұлы мен Мәскеу арқылы Сербияға ұшпақ болған, алайда Мәскеу әуежайында оларды қайтар билеттерің жоқ деп рейске жібермей қойған. Ол қаңтардың 11 күні Азаттық тілшісіне Қырғызстанға қайта келгенін, жағдайы қиын екенін хабарлаған болатын. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.